Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Bingah sanget kula saged pinanggih kalian panjenengan malih kados pundi menawa panjenengan sae-sae kemawon nggih. Pak Puji mesti sae-sae mirah rezeki. Wah, rekan larang, Pak. Piye niki? Nyukupi kebutuhan bocah-bocah iku kaya-kaya ra kuat-kuat menika. Nggih wonten sedherek ingkang telepon dateng kula kados mekaten menika. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, salam kula dumateng Gulastri kados pundi Gulastri. Kula saged dengan telepon, Pak. Kajiwa saya panjenengan sakit ya, Pak. Wah, digateki wis seneng kita. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, adicara margi tami badhe sesarengan kalian panjenengan lan sameneika sampun tumugi habaku bab kalih. Nggih. Nah, para pamirsa, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani sekedhik kula badhe aturaken menapa ingkang kula aturaken ing pepanggihan kepengker inggih menika Habakuk bab kalih nggih wiwitan ayat sekawan kala kepengker. Nah dipun pratelaken bilih ing jagat menika namung wonten margi kalih nggih margi sing anjuk dumateng kelanggengan lan margi ingkang tumuju dumateng karisaan. Kalau semantan, kalau sampun ngaturaken dumateng panjenengan bile Gusti Yesus menika margi tumuju kelanggengan nggih dalane ciut ngira nanging mangke menawi wis saya jeru saya jeru saya jembar sejembar lan tumuju seganten katentreman ngaten nggih nanging menawi panjenengan mlebet ing dalan kang jembar rumiyin nggih lawang sing jembar tumujunipun mangke ciu lan tundhonipun dumateng segoroning karusaan mekaten nggih. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani monggo kita tumungkul kita ndedonga saderengipun kalajengaken sinau kitab Habakuk menika. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula lan kawula nyuwun supados adicara menika saestu dados kegiatan kangge sedherek-sedherek kawula menika. Nyuwun tulung supados paduka jebati kawula duh pengiran linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Tresnani kados ingkang kula aturaken kala wau pasinon kita sampun dumugi ing kitab Habakuk bab kalih nggih kitab Habakuk bab kalih para pamirsa kula ngaturaken iri ayahan pasemon kangge sang nabi nggih kados pundi kalian kelompok sanesipun kelompok jiwa-jiwa kang ora bener ing pamirsani. Kelompok-kelompok kang ora bener ing pamirsani kasangsaran selajengipun dipuntujuaken dumateng sinten kemawon lan utaminipun nyetaken dumateng bangsa Babel tukang ngrayah ingkang badhe nguwaosi Yehuda. Para pamirsa, kasangsaran. Kasangsaran ingkang dipun kajengaken saestu dipun tata kanthi sae lan ugi rapi. Tumata tertib. Kasangsaran menika dipun pratelaken ing salebetipun gangsal gurit kalian 3 ayat saben guritipun. Nggih. Kula badhe maosaken wiwit ayat gangsal. Wong kang gumunggung lan umuk iku mesti ora bisa lestari. Iku ngangapake cangkeme kaya jagating wong mati lan ora bisa warek-warek kaya sipati. Nganti sakai suku bangsa padha diklumpukake lan sakai bangsa padha digiring menyang ngarepe. Para pamirsa, wong kang gumunggung lan umuk. Pripun menika? Wong sing ngene iki kepiye? Wong sing gumunggung lan umuk. Nah, Nabi Habakuk ngrembak gegayutan bangsa Babel. Terus sing umuk, sing gumunggung menika wonten mriki ingkang dipun kajengaken Habakuk inggih menika bangsa Babel. Ing wekdal semanten, Babel sanes bangsa ageng kados sawetawis wekdal salajengipun ing jaman Daniel. Tuntutan kawitan inggih menika bangsa Babel kelangkung-langkung anggenipun nginum anggur lan sanget dening gumungkung. Nggih. Iku mesti ora bisa lestari. Nggih, tiyang ingkang gumungkung menika manut pangandikanipun Gusti ora bisa lestari. Nggih. Babel sampun kepengin tumindak lan nelokaken nganti sake suku bangsa padha diklumpukake lan sake bangsa padha digiring menyang ngarepe. Para pamirsa, Babel semangat awit pepinginanipun nelokaken saben negara, nelokaken saben taler, nelokaken saben suku negari-negari saners. Babel mboten nate marem lan mboten mandek-mandek anginipun nempuh bangsa-bangsa sanesipun nglempakaken barang jarahan, nglempakaken para tawanan. Babel dados kegiatan ageng piyambak ing jagat kawitan nalika semanten Babel kepengin nguwaosi jagat. Inggih menika pepinginan bangsa-bangsa ing jagat. Nggih. Sedaya bangsa niku kepingine nelokaken jagat sedaya nggih. Babel nelokaken nguwaosi jagat. Nah saben bangsa menika jaman semanten kepengin nelokaken bangsa sanesipun. Abdi Gusti menika crita ngeten nggih, Abdi Gusti saking Amerika. Kula kuwatos sasampunipun perang jagat kalih, Pak. Amerika Serikat niku nderek edan kados bangsa-bangsa jaman semanten. Kita tansah nyampuri urusan negari-negari sane. Sawetawis kedahipun rak ngatosaken urusan-urusan ing salebetipun negari. Inggih menika woh pikiran ingkang klintu saking para bangsa ing jagat ingkang sami kalian Babel. Babel tambah inggil awit gumungkungipun lan rumaos saged nguwaosi jagat. Para pamirsa, sing bener niku rak ngurusi urusane bangsane dhewe gitu. Apa bangsane dhewe wis makmur? Apa bangsane dhewe iki kemlaratan kemiskinan wis dintasake kabeh? Apa negarane dhewe niku ya akeh wong nganggur apa ora? Mereka ora kudu dipun napa niku dipun teliti, dipun cubit, dipun awekani, dipun perantasi, diatasi. Aja kok ngurusi dateng pundi-pundi papan. Gitu. Wonten malih sing wah senengane ngrusak gitu. Ngrusak lebih gitu. Wong dibangun apik-apik dirusak gitu. Nah, dadoso tiang sing seneng bangun. Dadoso tiang sing seneng wataken. Dadoso tiang ingkang seneng lipor tiang sana. Sojo malah marake wong liya keweden. Atis wet ditintrim bingung gitu. Nek-nek wong ngono kok malah seneng lho agama apa sing dianut wong iku. Gitu. Nah, para pamirsa niki Abdi Gusti saking Amerika crita menika nggih. Nalika sampun perang jagat kaping kalih Pak Amerika Serikat ndherek edan kalih bangsa semanten jaman semanten. Negara menika tansah nyampuri urusanipun negari-negari sanes. Kra sawetawis kedahipun ngatosaken urusan-urusan ing salabetipun negari piyambak. Nah, iku menika wonten ingkang mekaten pamanggih. Inggih menika woh pikiran ingkang kelintu saking para bangsa ing jagat ingkang sami kalian Babel jaman semanten. Babel tambah inggil awet gumunggungipun lan rumaos saged nguwaosi jagat. Aku iso. Lah opo mikir sing neko-neko ane wong ya gelem asok bulu bekti dondong pengarang-arang karo aku ya ora apa-apa. Gitu. Panjenengan gatosaken ing mriki Gusti Allah mestani patrap ingkang dipun tindakaken Babel menika dosa mendem. Perkawis menika timbul kaping sawetawis nggih. Beberapa kali nggih. Ing salebetipun seratan para nabi. Ing pamanipun ing salebetipun kitab Amos, salebetipun kitab Yoel, salebetipun kitab Nahum, salebetipun kitab Habakuk nggih. Nahum kan diceto, nggih, Nabi Nahum kan diceto meratelaken bilih margi mendem kemawon ingkang nyirnakaken kerajaan Asur. Awit saking mendem. Amos meratelaken bilih awit saking mendem kemawon ingkang adamel Gusti Allah ngintun kerajaan Ner supados dipun tawan. Jadi kerajaan Israel Ler dipun tawan awit mendem. Habakuk meratelaken awit saking mendem kemawon ingkang dados jalaran Gusti Allah nyirnakaken Babel. Kadi tembung sana mendem dados jalaran karisaanipun piyambak. Patrap mendem itu mindak mendem ingkang ngrisak Babel. Panjenengan waos Daniel Gangsal ingkang nyerat gegayutan pesto ageng Bet Sasar. Ing dalu menika Babel lebur. King menapa? Babel mendem. Dosa mendem-mendeman. Inggih menika dalu asukorno lan mendem-mendeman. Ingkang dados jalaran lebur acur muwuripun Babel. Babel rumah sangat sekeco lan aman ing salebetipun kita-kita ingkang kinupengan bentengipun menika. Mendem ugi ngrisak Rom, nggih, negari Rom jaman semanten risak awit mendem. Ing salebetipun tur dateng daerah-daerah ingkang dipun serat kitab suci, wonten sawetawis daerah ingkang dipun beto ing satunggalipun papan ingkang dereng nate dipun tepang papan menika. Papan menika naminipun Utista. Ingkang mapanipun kirang langkung sekawan kilometer saking Rom. Dateng arah lepen Tiberias ing pesisir. Jejugurukan Utista meratelaken bilih Romawi pasrah diri dateng kabingan lan mendem-mendeman. Teluk. Teluk dateng kabingan lan mendem-mendeman. Inggih menika perkawis-perkawis ingkang beto bangsa menika dateng mriku. Inggih menika taman dolanan bangsa Romawi. Kulo badhe napa menika nyuplik pangandikanipun Abdi Gusti saking Amerika mekaten nggih mendem bakal ngrusak bangsa kita. Nalika aku lungan menyang sawetara laladan ing negara iki, aku nginep ana ing hotel, motel, lan panginepan ing ngendi rapat-rapat tambah-tambah. Nalika lagi naliti papan-papan mau, wargane asring bungah-bungah lan mendem-mendeman. Lagi wae iki ana Dallas, Texas ana rong rapat kang dianakake nalika aku ana kono ing sajroning aku mangkat ibadah sore aku ngliwati ana ruang loro gedhe ing kono ana pesta rapat iku sing nganakake rong perusahaan kang duwe jeneng ing negara iki nang ya mengkono kuwi carane nganakake bisnis nganti piro lawase negara bisa tetep jejeg menawa ana yutan penduduke kang nyandu alkohol gitu. Jenengan rembukan karo wong sing mendem niku wis malah percuma gitu. Cak rembukan ora iso gitu. Wanine mung ngrusak mawon gitu. Kendel niku gitu. Margo memang uteke wis lender. Nah para pamirsa yang salah betipun kita bapak kok kang ringkes menika. Gusti Allah ndawaken bilih mendem nuwaken gumunggung lan badhe adamel panjenengan rumas kados ing neraka. Panjenengan badhe ngomong ngawur. Kita pulang bebasan meratelaken lintah iku duwe anak wadon loro. Sekarone padha muni kanggo aku lan kanggo aku. ana telung perkara kang ora bisa warek-warek, malah patang perkara kang ora tau muni wis cukup jagate wong mati. Ulang bebasan 3 ayat 11-16. Kubur ingkang dipun kajengaken inggih menika neraka. Lan inggih menika ingkang dipun sebat kawitan pindhaing salebetipun daftar menika. Habakuk ngginakaken pratela ingkang sami. Iku ngangapake cangkeme kaya jagating wong mati. Ing salebetipun pangertosan tansah jembaraken nalaten pindah-pindah lan boten nate sinaosan namung kaping setunggal marem. Gusti Allah ugi nyebataken gangsal kasangsaran ingkang badhe nempuh Babel. Cupi panjenengan gatesaken kula badhe maosaken bab 2:6 kitab Habakuk. Kabeh mau rak bakal padha ngucapake bebasan ingatasi dheweke. Sarta lagu pangirang-irang tuwin padha nyemoni mangkene bilai wong kang ngrayut kang dudu duweke nganti pira lawase iku. Lan kang ngemoti barang geden. Lan kang ngemoti barang gaden pirang-pirang marang awake dhewe. Para pamirsa, kasangsaran kawitan inggih menika paribasan pangino dhumateng Babel. Awit Babel njarah peksan menapa ingkang sanes dados gadhanipun. Njarah sing ora dadi duwi. Kabeh mau rak bakal padha ngucapake bebasan ing atase dhewe. Kabeh mau. Saged ugi nyedhakaken dhumateng para bangsa ingkang dados korban awit saking dipun serang dening Babel. Lan kang ngemoti barang gaden. Menawi dipun jarwakaken ingkang pas inggih menika kang andadake dheweke sugih utang. Menika langkung mlebet ing nalar, tumbas pasiten lan bangunan kanthi bayaran mboten morwat salesipun mendhet kanthi peksat. Gusti Allah mestari kasangsaran dumateng bangsa menika awit Babel gadhah kekajengan langkung kathah lan ngrampas menapa ingkang sanes darbekipun. Para pamirsa, Gusti Allah sampun ngrancang manungsa kedah keringetan menawi kepengin adoh. Menawi panjenengan mboten nyambut damel kangge gesang ngantos netesaken keringet ing panon tamtu tiang ingkang tiang sanes singkang nindakaken kangge panjenengan. Babel gadah kekacikan tiang sanes nyambut pedamelan menika salajengipun ngrampas kanthi peksat. Inggih menika kasangsaran kawitan Gusti Allah badhe ngadili Babel awit saking menika. Lan panjenenganipun adil lan nyekta sewedal nindakaken pengadilan menika. Wong liya kok nyambut gawe tenanan barbarane dirampas ngiti jarah bener ora bener gitu. Ayat 7. Rak bakal kanthi dadak nanggone ana wong-wong kang padha ngadeg lan nyakot sira lan kang padha tangis sarta ngagetake sira satemah sira banjur dadi bandangani. Para pamirsa pangandikan satemah sira banjur dadi bandangani. Para pamirsa satunggalipun watonan ingkang sami kalian, sapa kang nyebar wong iku bakal paren Gusti Allah ngendika kowe ngrampas saka wong liya, mula wong liya uga bakal ngrampas saka kowe. Wales gitu. Kasunyatanipun menawi media Persia dados bangsa ageng, media Persia tentu badhe nguwaosi Babel. Ing wekdal dalu lepenebrat ingkang mili dhateng kita Babel dipun ndekaken lan toya dipun bucal ing saluran sarasipun kali makaten lepen kita dados garing. Kulpias Jenderal Media mimpin prajuritipun ing urutan lepen ngantos mlebet kita lan nguwaosi kita menika kanthi cara ngagetaken. Kita lajengaken ayat 8. Awit dene sira wis njarah rayai suku bangsa kakeh. Mulane genten njarah rayai sira marga saka geting manungsa kang wis wuta iku lan marga saka panganiaya marang negara kutha lan sakae wong kang manggon ing kuno. Para pamiyasa manungsa tansah ngorong getih. Lan ugi serakah kasangsaran kaping kalih inggih menika keserakan nyugihaken badan piyambak. Para pamiyasa bilai wong kang ngarah bati kang ora kalal kanggo keperluaning brayati. Sumedya mernahake susuwe ana ing papan kang dhuwur supaya bisa oncat saka ing cangkeramaning bilai. Sira wis ngrancang kewirangan tumrap keluarga niro, yaiku nalika sira duwe karep numpes bangsa akeh kalawan mengkono sira wis kelangan nyawa niro. Ayat 11. Marga watu-watu padha sambat saka ing tembok sarta balok nyauri saka ing balunganing omah. Para pamirsa keserakahan iki menika dosa Babel, serakah. kajawi mendem ijik serakah meneh. Keserakahan Babel inggih menika jinis keserakahan ingkang awon. Babel milik menapa ingkang sanes darepipun Gusti Allah ngendika supaya to Gusti Allah ngendika supados kita mboten milik barang utawi istri utawi bondo dunya tangganipun. Aja milik. Lajeng pangandikan kula wau, sumedya mernake susuwe ana ing papan kang dhuwur supaya bisa oncat saka ing cengkeramaning bilai. Para pamirsa, Babel dipun sameaken kalian wulung ingkang gadah anggepan. Susuipun mboten saged kakawonaken. Lajeng pangandikan sira wis ngrancang kawirangan tumrap keluarganiro, kalawan mengkono sira wis kelangan nyawaniro. Para pamirsa, Babel andhatengaken piyambak pengadilan Allah atas piyambakipun awit keserakanan anggenipun kathah ngutahaken getih. Sela kemawon ngantos nangisi Babel, kahanan menika sanget lawanan kalian Gusti Yesus, ing wedal para pemimpin agami mbudidaya nenangaken panguwipun tiang kathah ingkang ngitung hosana kunjuk panjenenganipun. Panjenenganipun ngendikan, aku pitutur ing kowe menawa wong iku padha meneng watu-watu iki bakal nguwuh-uwuh. Lukas 19 ayat 12. Kasangsaran kaping 3 gegayutan kalian anggenipun damel raja pecah lan ngerayah nyembelai lan tindak nisto. Para pamirsa, kita lajengaken ayat kalihalas. Bilai wong kang yoso negoro soro negetih lan nalsi benteng kelawan tindak kang ora adil. Katengkulah ingin menikut coro nyirna akan ingkang dipun ginakan kangge bangun Babel. Babel sugih awet saking peperangan. Menawi panjenengan sinau malih sejarah manungsa, panjenengan tentu saged gadah pamanggih bilih tiyang ing salebetipun ayat menika tentu edan. Awit ngetrapaken cara menika ing salebetipun gesang. Satasipun tiyang menika edan-edan satunggalipun sifat dosa ngantos-ngantos tiyang menika mboten saged mangertos arah. Sinten kemawon mboten nate perang tanpa mikiraken menapa sampun tumindak leres utawi dereng. Ing mriki kita ningali pahukuman Allah dumateng Babel nanging lelampahan menika saged dipun trapaken ing bangsa modern pundi kemawon. Dados menawi kita tingali nggih dosane ingkang murukaken kasangsaran menika nggih menika mendem, nggih mendem. Nah, menika menawi panjenengan nyemak serat kabar ana wong mendem ngantek mati gitu. Mendem kok mati gitu, ora urip neh, ora tangi nggih. Lajeng jarah rayah. Ya menika nggih mboten sae niku. Lajeng damel raja pecah, ngrayah, nyembelai lan tindak nisto sanesipun. Nah, kesangsaran kalihipun mangke dipun sinau malih. Nah, para pamirsa panjenengan kados puni. Menapa panjenengan kalebet yang sing seneng mendem gitu. Kula nate dateng satunggalipun gereja dipun critani labdos pundi to, Pak? Lah wong mriki niki Pak majelis pimpin gereja niku kala-kala ya ijek ngombe barang kok ya ora apa-apa namung ngombe wong ngelak. Ngombe ngeten lho, Pak. Ngombe jenewer anggur niku lho ngantek wah mripate abang ngoten niku. Lha ngono niku ya untunge ya apa gitu. Gereja maju piye ya wong sing dadi pemimpine ngono lah niki. Krasa iki. Gitu. Dadi pemimpin iki dadi tulodo nek iku mendem iku ora apik ning tengah masyarakat kenapa ditindakno gitu. Nah para pamirsa kita lajengaken dinten candhakipun malih nggih. Kados pundi kita babak kok meratelaken. Nah sameneika kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kenging panuwun nata menika kawula saged midhangetaken sabda pangandikan paduka babakan-babakan ing ngringkih kediman kapitadosan kawula. Matur suwun sanget Gusti Yesus, kawula pasrahaken pandonga kula menika wonten ing asma paduka. Berkah paduka dhateng sedherek-sedherek kawula menika kawula suwun. Haleluya. Amin.